Þingmaður Reykjavík kjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson.
Já, herra forseti. Ég og háttvirtur þingmaður eru nú komnir hættulega nála því sem kallast meðsvör og þykir ekki góð latina hér í þessum þingsal. En það sleppur nú líklega að því við erum sitt okkur í vogastönginni, enda vogastöngarinnar, en auðvitað þetta alveg hárrétt sem kemur fram hjá háttvirtur þingmanni og ég reifaði hér að það í fyrsta lagi sem sagt meðferðin á opinberu fé og hún ekki til fyrirmyndar hjá þessari ríkisstjórn. Og að því við vorum að tala heilbrigðiskerfi og að því við vorum að tala Landspítalann sem náttúrulega flaggskipið í íslenskri heilbrigðisþjónustu og búin að vera með viðvarandi rekstrar vandræði nú í allavega síðustu 6-7 ár, en það gerist eiginlega ekki neitt. Að okkar dómi ætti að setja neyðarstjórnir við Landspítalann, nú búið að segja upp öllum fastlaunasamningum á Landspítalannum að því er virðist. Og maður veit ekki hvaða áhrif það hefur. Hefur það þau áhrif að fólk kröklist frá vinnu þar og bæti þá enn á vanda sjúklíka sem eru náttúrulega viðskiptavinnundir í þessari jöfnu, ekki satt? Og annað hitt að því að ég myndist þér á áðan að sjálfstæðisflokkurinn sé gengin í björg auka vinstrisins í heilbrigðismálum. Hverjir eru það, herra forseti, sem sitja eftir til dæmis við liðskiptaaðgerðir? Jú, það eru þeir sem ekki geta borgað sig inn á klíningina, það eru þeir sem ekki þola að fara til Svíþjóðar á kostnað íslenska ríkisins, það eru þeir sem eru veikastir fyrir, mest veikburða, það eru þeir sem eru elstir og hafa minnst milli handana. Og það þetta fólk sem að auðga viðstrið í heilbrigðisráðuneytinu núna að gera að skotspæni sínum. Þeir sem minnst mega sín, þeir sem eru elstir og eiga verst með það að bera höndur í höfu sér. Því miður, og því ég hef sagt það hér áður, þessi flokkar sem að stjórna ríkisstjórninni á sitthvorum ásnum, þeir draga fram það versta í hverjum öðrum. Því miður.
Þá veitir andsvar, háttvirtur